inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kekarepan sawijining sabab kasuksesan. Berangan kapapat. Luhun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kekarepan sawijining sabab kasuksesan. Berangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining kesalahan sing gedhe digawe menawa tali kendali iku diselehake ing tangane anak-anak lan anak-anak dijarake nyekel kendali jroning bali wismo. Bab iki menehi tuntunan sing ora pantes marang perkara sing becik iku, ya iku kuasa kekarepan. Nanging bab iki wis dilakokake lan bakal terus dilakokake amarga para rama lan ibu wis buta pandulu lan petungane. Para sederek, anakmu merlokake tangan kawicaksanan kanggo nuntun dheweke kanthi sak beneri. Dheweke wis dijarake nangis kanggo njaluk apa sing dipingini. Satemah dheweke mbentuk pakulinan kanggo nglakokake bab iki. Dheweke wis dijarake nangis wadul karo bapake. Di bulan peleni ing pangrungune marang wong liya wis diceritakake kepiye dheweke wis nangis kanggo wadul marang bapake. Satemah dheweke ndadekake bab iki dadi gamane. Menawa aku ibune anakmu iku, sajrone wektu 3 minggu dheweke bakal tak owahake. Aku bakal ndadekake dheweke ngerti menawa tembung-tembungku ya iku undang-undang lan kanthi manis budi, nanging kanthi teges aku bakal nglakokake maksudku. Aku ora bakal masrahake kekarepanku marang kekarepane anakku. Kowe nduweni pakaryan kanggo dilaksanakake ing kene lan kowe wis kelangan akeh amarga ora nindakake iku sadurunge. Para sederek, panguripan sing ora bagya saka anak sing dimanja. Saben anak sing ora didisiplin kanthi saksama lan kanthi kebak panyuwunan donga ora bakal bagya jroning wektu pacoban iki lan bakal bentuk watak sing ora becik nganti Gusti ora bisa nyawijekake dheweke karo keluargane ing swarga. Ana sawijining momotan sing gedhe banget sing kudu dipikul saumur uripe dening anak sing dimanjakake. Ing sakjerone ujian, ing sakjerone pakuciwan, ing sakjerone panggodha, dheweke bakal nuruti kekarepane sing ora disiplin lan salah tuntunan iku. Anak-anak sing dicarake nuruti dalane dhewe ora bagya. Ati sing ora nurut iku ing jerone ora nduweni unsur-unsur ketenangan lan kemarman. Pikiran lan ati kudu didisiplin lan dikendaleni kanthi sak pantese supaya watak kita dadi selaras karo angger-angger sing wicaksana sing ngatur urip kita. Ora tenange lan ora marme ya iku woh-woh saka pemanjaan lan sifat-sifat mentingake diri. Para sedherek ingkang kinasih, panggodha sing nyedihake sing kabukti mbebayani banget marang kemakmuran pasamuan lan sing nyebabake wong sing ora percaya iku kesandung lan minger kanthi rasa mangu-mangu lan ora marem biasane timbul saka roh sing ora gelem manut lan roh kraman minangka akibat saka sikap wong tua sing seneng manjakake anak-anak. Saipo ake urip sing dirusak, saipo ake piolo sing dilakokake ing sangisore pengaruh saka nepsu sing cepet timbul sing sejatine bisa dikendaleni ing wektu kanak-kanak. Ing wektu pikiran isih peka, ing wektu ati isih gampang kanggo dipengaruhi kanggo sing bener lan isih manut marang kekarepan ibu sing kebak se katresnan. Panggulawenthahan sing kurang ditompo anak-anak mujudake dasar saka kemerosotan moral
sing ombro-ombro iku. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipa warto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sabdaning Gusti Allah pepadang kita.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sabdaning Gusti Allah pepadang kita. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Zabur pasal 119 ayat 105 yaiku, pangandika paduka punika dados tilah ing ngajenging suku kawula sarta dados pepadang tumraping margi kawula. Para sedherek ingkang kinasih, aku oleh pesen saka Gusti tumrap umat kang ngaku percaya kabeneran kanggo wektu iki. Kitab suci ya iku suaraning Allah tumrap umate. Sinambi nyinaoni sabda urip, kita kudu ngiling-ngiling menawa Gusti Allah nembe ngendika marang umate lumantar sabdane. Kita kudu ndadekake sabda iku dadi juru pitutur kita. Menawa kita nyadari wigatine nyelidiki kitab suci, mesti kita bakal luwih sregep nyinaoni. Kitab suci bakal diwaca lan disinau, dadi bukti mesti bakal kersaning Allah marang kita. Para sederek, kitab suci kudu disinau kanthi minat miliki, awit ngemot katerangan paling aji kang bisa dituweni makhluk fana, nutuhake dalan ing ngendi kita kudu dicawis kanggo rawuhe putraning manungsa ing awang-awang busek dosa lan nganggo ake jubah tabiat putih kang bakal menehi kita kepantesan mlebu kraton kang pian Sang Kristus ngandikake marang murid-muride bakal dicawisake dening panjenengane. Menawa kita ora nampa sabdaning Gusti dadi panganan jiwa, kita bakal kelangan bondo paling gede kang dijawesake tumrap pria lan wanita, awit sabdo iku ya iku pawarto tumrap saben lan kabeh jiwa. Menawa dituruti, iki menehi panguripan rohani lan kekuatan. Ilining rohani kang murni, kang lumebu urip jroning pangalaman kang urip, ya iku urip langgeng tumrap kang nompo. Sabdaning Gusti Allah ya iku pepadang kita. Ya iku pawarto Sang Kristus marang ahli warise kang wis dituku kanthi rahe. Ditulis dadi pitutuh tumrap kita, lan menawa kita nggawe sabdo iku dadi juru pitutur kita, mula kita ora bakal nate lumaku ing dalan kang paling aneh. Panguripan rohani digawe saka panganan kang diwenehake marang pikiran kita, lan menawa kita mangan panganan kang dicawisake jroning sabdaning Allah, kesehatan mental lan karohanen dadi asile. Para sedherek ingkang kinasih, kita mutusake dhewe nasib langgeng kita, lan iku gumantung sakwutuhe marang kita. Apa kita bakal oleh urip langgeng iku utawa ora? Apa kita bakal nguripake piwulang kang diwenehake jroning sabdaning Allah? Buku Ulangan Sang Kristus kang gede iki, yaiku buku ulangan paling agung, paling prasaja lan gampang dimangerteni kang nate dijawesake tumrap manungsa. Yo iki siji-sijine buku kang bakal nyawisake pria lan wanita tumrap panguripan kang cocok karo panguripan Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.